dɔ faraliw ka wasadenya hakika ye ni an ka sariya sunba ta k'a lajɛ u b'a kɔn k'a fɔ vraiment a man ka kɛ komi an bɛ etat de crise la n'a ɲɛ tugun ko dɔw an ka ko dɔw kɛ mais u si t'a yamaruya vraiment segin ka k'u ka manda kan ka kalo wɔɔrɔ fara u kan bɔ an dun bɛna don kalo kura min kɔnɔ n'o kalo fɛnɛ sara ɲiningaliw bɛ ka caya halisa sariya sunba bɛna mun de fɔ cour constitutionnelle ye an t'a dɔn vraiment a ko bɛna kɛ cogo min na
politikimɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu fɛ ko tɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara ka e hakilila ye mun de ye o ko la
politikimɔgɔ ni kuma min b'o arrangé tuma min na u b'u arrangé o kuma kɔfɛ c'est vrai que min kɛra sabanan ye présidentielle la o ye kow jateminɛ o kuma minnu bɔr'olu da o filɛ nin ye hakilina jiginna an maliyɛnw an ka hakili to a la 97 députés kalafili yɛrɛ cour constitutionnelle mɔgɔw olu yɛrɛ ye o résultat o rejeté an be se k'a lajɛ k'o adapté minanta in na cogo min na assemblée constituante de sigira a san résultat fɔlɔ o rejeté le i y'a ye députéw ka sigili tɛ ka se ka se ka kɛ parce que accord d'Alger min be yen nɔ n'u ko ko région kuraw ka sigi il faut que vraiment olu fɛnɛ ka sigi
assemblée constituante allez au mouné
assemblée constituante a bien fait assemblée intérimaire ben devait refléter à qu'on donne quoi parce que politique c'est une civilisation dont on devait refléter à qu'on nous bâtir non vraiment commando là ou alors ça comme commando là c'est mais président chargé mon de douma en termes de salaire à son c'est que les est-ce que vraiment en tout fait à quoi fait expérimenter une entente là parce que ça fera qu'on nous divide nous que le roi rega fera au commanda quand on pour lui dit que mandat bana difficile tant pour une irrégularité que l'autant est-ce que ça doit fera qu'on nous dit que ma cache c'est négant
mouné quand ok sisan
président de la république yɛrɛ sariya sunba article 6 yɔrɔma bi duuru na prérogative dɔw bɛ président de la république bolo a tɛ partagé ani mɔgɔ si tɛ pourquoi président tɛ se ka décret ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni député kalafili tɛ se ka kɛ yen yɔrɔ la walasa k'o région ninnu sen bɔ élection ko la le temps que yen ba ka sigi au moins a b'a to an b'an ka souveraineté parti dɔɔni sɔrɔ
ni o kɛra o tɛna na ni furukufuruku wɛrɛ ye wa
a mana kɛ cogo cogo a man kan tan tɛ o mais ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye i tɛ se ka députéw fana to yen nɔ san kelen ka fara olu ka mandat bannen kan ka tila k'a fɔ ko o député kelenw bɛ se ka vraiment réalité dɔ reflété région dɔ la o tɛ se ka kɛ kidal mopti tout près cercle dɔw ta dana amasagu ninnu ni fɛn ninnu bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn ko élection kɔni tɛ se ka kɛ i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ o député kɔrɔw fana reconduit yen nɔ k'a fɔ ko vraiment olu bɛ taa kuma olu tɔgɔ la cour constitutionnelle ko ko kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la fangalamɔgɔw bɛ labɛn sugu bɛɛ kɛ walasa ka législatif kɛ mun de bɔra la ko i ma ɲɛnabɔ a la bon mun de bɛna yira an na hali ni kalo wɔɔrɔ fana farala kan est ce que u bɛna se ka vraiment cogoya kɛ